cattedra.
Smo i do katedre. Poslušajte predavanje koje je održano u subotu 5. decembra 2020. godine, tačnije ovo je više razgovor nego predavanje, odnosno razgovor preko Zoom aplikacije u okviru ciklusa razgovora o veri koje pod nazivom Licem k licu tokom božićnog posta organizuje crkvena opština Ljubljana. Dakle, u narednim minutima možete čuti odgovore mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija, o božićnom postu, o darovima koje smo dobili od gospoda, odnosno post koji je ustanovila crkva, o uzdržavanju od hrane da bismo jačali volju, o smislu posta, o priči o bogatašu, kako možete saznati kako da poste vegani, kako da se borite protiv rasejanosti tokom molitve i o samoj Isusovoj molitvi, kao i o iskušenjima u našem današnjem duhovnom životu.
Nezavisno od toga koliko smo međusobno udaljeni, to je naše osnovno hrišćansko iskustvo, kada je Gospod među nama, mi smo uvek u opštenju, u zajednici, uvek smo ne samo blizu jedni drugima, nego smo zapravo jedno u Gospodu i jedno u crkvi njegovoj. Evo nas opet pred postom, to jest već smo ušli u post i mnogo puta smo o postu govorili, možda nema ni jedne druge teme o kojoj smo toliko često govorili kao o postu i organski vezano za posto tajni pokajanja, tako da i ovom prilikom, pošto mi otac Rade odmah dao reč, ja sam mislio da ćemo možda imati nešto više uvodno od njega o postu ili od nekog drugog, pa da se svi uključimo i da razmenimo misli na temu posta. Ali bilo kako bilo, pošto je post između ostalog i škola, pre svega škola u kojoj se učimo poslušanju, i to ne intelektualno, intelektualistički, nego učimo se poslušanju kao i ostalim dimenzijama posta, tako što poslušanje treba da postane naše živo iskustvo. Ja sad nemam druge nego da u nekoliko reči, u nadi da neću preterati, to je da neću odužiti, kažem ono što mislim da je važno, a zapravo da podsjetim sve nas na to što je važno za post. Pre svega, nalazimo se u božićnom postu i tu možda nije zgorega da znamo činjenicu da pre svega Božić kao praznik nije bio poznat, to jest nije bio ustanovljen kao samostalni praznik u crkvi od samoga početka, kao što je na primjer Vaskrs. Naime, Božić se slavio u sklopu praznika bogojavljenja, i to kad kažem bogojavljenja mislim na množinu. To jest bio je neraskidivo vezan sa praznikom krštenja. I kada se u crkvi slavilo krštenje Gospoda Isusa Hrista od strane Svetog Jovana, preteče i krstitelja, tada se zajedno sa krštenjem slavilo i rođenje Hristovo kao praznik javljanja Božije. Kao što znamo, na krštenju smo imali projavu Svete Trojice, gde je glasom Božijim i u vidu goluba Duhom Svetim koji se spustio na glavu u Jordanu krštavajućeg se Gospoda Isusa Hrista. Gospod Isus Hristos objavio kao sin Boži, ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte. Bio je glas neba koji je uputio Otac nama ljudima. Tek negde u četvrtom veku i za razliku od najvećeg broja praznika koji su se razvili na istoku, praznik rođenja Hristovog se počeo slaviti na zapadu, tačnije u Rimu u četvrtom veku. Naime, do tada i na zapadu i na istoku 6. januara su se slavila bogojavljenja, pri čemu je kao prvo bogojavljenje, javljanje Boga bilo upravo rođenje Hristovo. A na zapadu u Rimu, u vremenu dok je Rim bio potpuno mnogobožački i u vremenima kada su proganjani hrišćani, postao je praznik takozvanih Saturnalija. Rimljani su slavili Boga tužni praznik Boga Saturna ili Hronosa koji jede svoju decu, slavili su nekoliko dana u sve prateće elemente koji su postojali u rimskom slavljenju praznika od 17. do 23. decembra, a 25. decembra slavljen je praznik sunca. I kada je polako hrišćanstvo počelo da dobija slobodu i kada je postalo takođe legitimna vera rimske imperije od cara Konstantina pa na ovamo, od Milanskog edikta pa na ovamo, hrišćani su upravo doživljavajući Sina Božijeg, Isusa Hrista kao sunce, temeljeći se na proroku Malahiji koji je govorio o suncu pravde koje će doći, a kasnije su se razvili i crkvene pesme koje upravo za Hrista upotrebljavaju pojam sunce pravde ili svetlost, hrišćani su, dakle, smatrajući Hrista suncem, upravo da bi marginalizovali mnogobožački praznik sunca, odvojili iz praznika bogojavljenja rođenje Hristovo i počeli od tada da slave 25. decembra praznik rođenja Hristovog. Iz Rima vrlo brzo taj datum slavljenja rođenja Hristovog takođe se odvojio od bogojavljenja, to jest prestao da se slavi 6. januara i počeo da se slavi širom rimske imperije, to je tadašnje poznate kulturne vaseljene. Najpre u Carigradu od Svetoga Grigorija Bogoslova je ustanovljen taj praznik, zatim u Kapadokiji Sveti Vasilije Veliki je ustanovio praznik rođenja Hristovog na 25. decembar, Sveti Jovan Zlatousti u Antiohiji i tako dalje sve do Jerusalima, kada gde po svojoj prilici je poslednji po redu ustanovljen praznik rođenja Hristovog 25. decembra. I to treba znati da upravo kao što imamo u našem kalendaru stari i novi zajedno, da zapravo kada uzmemo kalendar vidimo da je praznik rođenja Hristovog 25. decembra po starom kalendaru koji mi držimo, po julijanskom kalendaru, a to se poklapa sa 6. januarom, sa 7. januarom po novom kalendaru. Prema tome, kada neko postavi pitanje kada mi slavimo Božić, nije tačan odgovor 7. januar. Tačan odgovor je 25. decembar. Ali naš 25. decembar po starom kalendaru, po julijanskom kalendaru, se poklapa sa 7. januarom, zato što je gregorijanski kalendar ustanovljen kao ispravka julijanskog kalendara, za koji se smatralo da tada kada je gregorijanski ustanovljen, julijanski kasni 13 dana. I oto da je ta razlika između kalendara 13 dana, to treba imati u vidu da se s jedne strane ne zbunjujemo i da ne govorimo zapravo i nesvesno, neprecizno, da mi slavimo Božić 7. januara. S druge strane, tu treba videti i razumeti koliko je crkva fleksibilna i zapravo da istorija ustanovljenja praznika ima svoju genezu. Kasnije je praznik rođenja Hristovog, koji se slavi 25. decembra, potvrđen i na vaseljenskim saborima i na pomjesnim saborima, a onda je, naravno, vremenom se razvijao i post vezan za praznik rođenja Hristovog. Post je postojao, naravno, od najranijih vremena, od samog rođenja crkve Hristove, s tim što ni post nije uvek imao isti broj, nije imao istu dužinu, nije se postilo isti broj dana. Najpre se postilo evharistijskim postom, pa sreda i petak, i u početku Božićni post je imao 7 dana, a kasnije po ugledu na četrdesetnicu, koja je zapravo s jedne strane simbolički broj, s druge strane je proistekla iz prototipa posta Mojsijevu, koji je 40 dana uzišavši na Sinajsku goru postio, da bi dobio tablice na kojima su zapisane bile zapovesti Božije. Otuda i mi posteći 40 dana zapravo treba da pretačemo, da preobražavamo svoje biće u tablice na koje treba da se ispiše reč Božija i ime Hristovo, da se ispiše egzistencijalno, da se utisne u nas, da mi saobražavajući se Hristu otvorimo prostor njemu, da on kroz nas dejstvuje i da zapravo postanemo i postajemo autentični svedoci Hristovi. To i jesu martire, to i jesu mučenici. Zatim, prorok Ilija je postio i naravno sam Gospod je postio 40 dana u pustinji. Zato je najpre bila ustanovljena četrdesetnica vezana za postna četrdesetnica, za veliki post, za vaskršnji post, a onda vremenom se ona preslikala i na božićni post. Ta četrdesetnica ima i simboliku koja vuče svoje korene takođe u Starom zavetu. Ona je neka vrsta desetka koji mi ljudi prinosimo Bogu. Kao što znate, običaj je bio u Jevreja, u Židova, da desetak svega što imaju i svoga vremena posvećuju Bogu. Tako i mi. Godina ima 365 dana. Ako se oduzmu nedelje, onda dobijemo 36 dana, što je zapravo otprilike deseti deo godine koji mi treba da prinosimo Bogu u svakom postu. To je neka vrsta zapravo prinošenja od svega što jesmo, ali i od našeg vremena i prostora Bogu. Dakle, post ima svoje duboke korene, on je potvrđen i u Starom zavetu, a za nas je najvažnija činjenica da je nama pokazan kao način života i samim Gospodom Hristom. Ali post zapravo u Gospodu Hristu nije ništa drugo nego obnavljanje načina postojanja čovekovog. Zašto? Zato što je post ustanovljen u raju. Kao što znamo, prva zapovest koju je Bog uputio prvim ljudima je bila zapovest o uzdržanju uzimanja od drveta poznanja dobra i zla. I sad da ne otvaramo tu temu, možemo kasnije ako neko hoće i sam da prokomentariše ili ako bude zainteresovan da pokušamo da razumemo šta znači drvo poznanja dobra i zla, ja ću reći ovom prilikom samo jednu rečenicu, a to je da to drvo zasigurno nije bilo ni po čemu vrednije od bilo kog drugog drveta koje je bilo posađeno u Edemu, to jest u raju drveća kojim je bio okružen Adam i njegova supruga, njegova žena Eva, niti po kvalitetu u smislu vrednosti nije to drvo bilo kvalitetnije, niti je imalo nekakav poseban značaj. To drvo za koje je bila vezana zapovest je zapravo trebalo da bude podsjetnik, da bude podstreh, da bude pokretač prvom čoveku, a to znači i svima nama ljudima, podsjetnik da smo, kao što je Otac Rade već napomenuo, mi stvoreni po slici i prilici Božjoj. I da to što imamo, što smo slika Božja, što imamo potencijale, što imamo talente, što imamo darove, samo po sebi, iako je dobro, još uvek ne znači da smo došli do prilike Božje, da smo se upodobili Bogu. Nego te darove smo dobili i ako počnemo da ih prisvajamo, mislimo da su ti darovi, talenti, sposobnosti koje imamo, vrednosti koje proizilaze iz samoga našeg bića i vrednosti čijih smo mi vlasnici, i da upotrebljavajući ih onako kako mi hoćemo i mislimo, možemo da se po dinamici koju je takođe lepo Otac Rade pomenuo, razvijamo, da rastemo samostalno, da ćemo se zapravo prevariti. Mi smo slika Božija i svako je dobio naravno i posebne darove i zajedničke darove. I svako ima svoj neki specifičan pečat ili specifične pečate. Te pečate specifične ima da bi u dinamici rasta, razvijajući te darove, zapravo prineo sebe Bogu i prineo sebe bližnjima. Darovi su dati da bismo pokazali ljubav, ne da bismo ih prisvojili. Međutim, da bi darovi koje smo dobili otvorili našu dušu, da bi oni počeli da funkcionišu kao ljubav i da bismo kroz njih mi rasli, neophodno je da budemo u zajednici sa Bogom. Neophodno je da sarađujemo s blagodaću Božjom. A Bog već sarađuje s nama. On je tu, on nas pokreće. On blagosilja svaku našu misao. On oplođuje svaki naš pokret, svaku našu reč. Međutim, da bi to postalo realnost naših života, potrebno je da mi hoćemo da sarađujemo sa njim. Prema tome, to drvo koje je bilo zasađeno u raju i koje se zvalo drvo poznanja dobra i zla. Postavljeno je da bismo mi, ne koristeći ga kao svoj posed, gledali u njega i uvek se podsjećali na to da nam je potrebna blagodat Božija. Da mi jesmo čovek, jesmo ljudi i to je datost. Ali to je istovremeno i zadato. Mi stalno postajemo ljudi, to jest rastemo u čoveka savršena po liku Hristovom. Prema tome pravim paralelu sa postom. Post iz tog razloga postoji. Ne da bi to bio period u kojem mi sada odjedan put treba da se brinemo oko neke vrste hrane, da malte ne hemijski analiziramo sastav hrane, da li ima ovoliko kapi onoga ili onoliko. Ne, nego post je crkva ustanovila i to je važno. Takođe je pomenuo otac Rade da je post saborno delo. Sveti oci crkve su ustanovili post. To znači crkva je ustanovila post. Da mi, uključujući se u isto vreme, svi u jedan jedinstveni podvig, gde god da se nalaze hrišćani pravoslavni širom sveta, svi postajemo zapravo u tom podvigu jedno. I taj post nas podsjeća da i izvan posta i pre posta mi treba neprestano da budemo budni. Ali evo u susret praznicima, pre svega Hristovim praznicima, prazniku njegovog rođenja, njegove smrti, mi intenziviramo post kako bismo celovito, psihosomatski, ne samo telesno i ne samo duhovno, jer se čitav čovek spasava. Dakle, čitav čovek treba da učestvuje u podvigu. Mi, dakle, svi zajedno hoćemo da obnavljamo sebe u Hristu, otvarajući se za Hrista i obnavljajući u sebi savest i svest o tome da je Hristos početak i kraj. Da nisu ni naši talenti, ni naša logika, ni naša pamet, koji, hvala Bogu, treba da budu iz dana u dan sve bogatiji i bogatiji, ali nisu dovoljni da duhovno rastemo i da možemo videti licem k licu živoga Boga, što je zapravo već ovde i sada iskustvo spasenja, iskustvo večnog života. Zato je naravno post važan kao podvig obnovljenja, kao podvig očišćenja sa svim onim što on u sebi sadrži. Naravno, tu je najvažnija molitva. U ostalom, sam Gospod, sećamo se one priče kad je sišao sa gore Preobraženja, kad je rekao svojim učenicima koji nisu mogli da isteraju demona iz demonizovanog mladog čoveka, taj rod se izgoni postom i molitvom. Prema tome, postom i molitvom. Post nije samo atletika fizička, nego i molitva i post. I molitva je potrebna. Kroz molitvu se sabiramo, smiravamo, kroz molitvu uznosimo svoje briće pred noge Hristove, pred presto Božji. I naravno, kroz molitvu onda stajajući pred Hristom, nama postaju jasnije nedoumice, postaju nam jasnije dileme, prestaje da nas tiraniše agonija i tako dalje i tako dalje. Dakle, post pre svega ima ulogu da nas odvoji od raznih naših vezanosti za ovaj svet, od briga, od agonije, od frustracija, od raspolućenosti i rasparčanosti na hiljade komadića vezanih i prikovanih za ovaj svet. Post ima za cilj da nas sabere i da onda iz te tačke sabranosti mi na jedan potpuno novi, drugačiji način sagledavamo i sebe, svoja iskušenja i probleme s kojima se suočavamo najpre u porodici, a onda i u ambijentu u kojem živimo, pa na kraju krajeva i u čitavom svetu. I ja ću samo ukratko u nekoliko koraka praktično evo reći. Pomalo možda skolastički, koji su stupnjevi i koji su stepeni posta. Počevši od posta u uzdržavanju od određene vrste hrane, jer često ćemo čuti primjedbu, pa šta je hrana problem, zar ne ulazi greh na usta, ne izlazi iz usta, što je sve tačno. Međutim, ovde se radi o jednoj asketskoj disciplini. Mi često prepuštamo svoje telo da potpuno zavisi od spoljašnjeg sveta, što se kao u nekoj žiži u fokusu vidi od naše zavisnosti od hrane. I o tome, mislim, ne treba mnogo da pričam i da trošim reči. Od raznih faza u kojima ne možemo bez nečega i opsednuti smo tim nečim, do toga da, recimo, uzdržavamo se tokom dana, onda kad dođe noć, samo nam noge vire iz frižidera. I da prosto smo opterećeni, opsednuti hranom. Dakle, toliko je slaba naša volja da ne može jedan dan da se odupre porobljenosti i zavisnosti od neke hrane. Prema tome, mi se uzdržavamo od određene vrste hrane da bismo ojačali svoju volju. A pogotovo zbog toga što smo već pomenuli činjenicu da smo psihosomatska bića, da kad nam je slabo telo, slabo u smislu da je porobljeno nečemu osim Boga, onda je automatski raslabljena i volja. Dakle, mi uzdržavajući se od određene vrste hrane, naročito od one do koje nam je stalo, polako jačamo svoju volju. A svoju volju jačamo zbog toga da bismo mogli uz pomoć molitve, sagledavajući sebe, sazrcavajući svoje unutarnje biće, da polako prepoznajemo koji su to duhovne pogreške naše, koji su to duhovni konteksti u kojima smo mi porobljeni. Gde su nam porobljene misli? Šta je to što zaokuplja naše srce, a nije Bog? I šta je to što zaokuplja naše unutarnje biće, naše srce, naš um, našu dušu do te mere da mi zaboravljamo na Boga, zaboravljamo na njegove zapovesti, zaboravljamo na bližnjeg. Znači, jačajući svoje telo, odupirući se porobljenosti telesnoj, jačamo svoju volju i jačajući svoju volju, prosvetljujući svoj um i srce molitvom, to je kroz molitvu blagodaću Božijom, mi prepoznajemo tamne budžake u kojima je zaključana naša duša. I sada, na isti način kao što smo se telesno borili protiv zabijene glave u frižider i nogu koje vire iz frižidera, sada pokušavamo da iščupamo sebe iz svih raznih hiljada i hiljada tamnih budžaka u kojima je u svakom od njih porobljen po jedan deo naše duše, po jedan deo našeg srca, po jedan deo našeg uma, koji su trebali da budu sabrani i predati Bogu i posvećeni bližnjem. A na taj način su trebali da nam omoguće da mi zaista rastemo u ljubavi, to jest da rastemo u Hristu. Ali kao što znamo, nije bila zapovest Božija, dvojedina zapovest Božija, o kojoj vise zakon i proroci, zapovest svih zapovesti, ne mrzi ili nemoj jesti ili ne znam bilo šta što nas poziva na neku vrstu odricanja. Nije bila to zapovest Božja. Zapovest Božja je bila voli, ljubi Boga, Gospoda svoga, čitavim svojim bićem, umom i srcem i bližnjega svoga kao samoga sebe. Znači, mi smo postavljeni da budemo dinamično kreativni, da se krećemo uzlaznom putanjom. Mi smo pozvani na pozitivne aktivnosti. Mi smo pozvani da se bogatimo. Nije nas Bog pozvao da siromašimo, da se lišavamo nečega, nego se nas je pozvao na punoću, rekavši ljubi Gospoda Boga svog čitavim svojim bićem i samoga i bližnjega svoga kao samoga sebe. On nas je pozvao na punoću. Pozvao nas je na to da čitava tvorevina postane naša, ali da ona bude prosto slavljenje Božijeg. I da ona kroz naše blagodarenje Bogu bude prostor prisustva Božijeg. A ne da mi svojim postupcima odagnavamo prisustvo Božije iz stvorevine i na kraju krajeva iz samoga našega bića. Prekršivši zapovest, post na koji je bio pozvan Adam, on je bio izagnan iz raja. To jest, Bog se povukao. Prema tome, smisao posta nije niti u uzdržanju od hrane, niti u uzdržanju od svih naših unutrašnjih porobljenosti. Smisao posta nije u oslobođenju iz ropstva, ako tako hoćemo. Ili, da budem precizniji, nije to krajnji smisao. To su faze kroz koje moramo proći, jer smo se pogruzili u tamu, i telom i dušom. Smisao postaje, dakle, ljubav, a to znači punoća vrlinskog života. Zato će i reći neko od otaca, voli Boga i čini šta hoćeš. Zašto? Ne zbog toga što nas oci upućuju da radimo šta god hoćemo, nego što znaju kad smo u punoći ljubavi, da ta punoća ljubavi, da ljubav koordinira sav naš život spontano, prirodno. Mi onda živimo u skladu sa našom prirodom, koja jednostavno ne može da pogreši kada je u ljubavi. Znači, važno je da se držimo posta i da se uzdržavamo u hrani, jer nas to na neki način vaspitava, čini nas sabornim bićima. Drugo, to polako nas uči da se odsecamo svoje volje i svojih želja. Da baš tad kad bi jeo pržena jaja na oko i još uz to šta ide, zato što zapovest posta kaže ne jedeš to tada, ti odsecaš svoju volju. Jer u suštini koren svakog greha je svoja volja, koja je suprotna volji Božjoj. Naša volja je autentična, zdrava i na putu dinamike rasta onda kada je u skladu sa voljom Božijom. Ali ne zato što je volja Božija strana našoj prirodi i što volja Božija hoće da nas porobi, nego zato što je volja Božija izraz našeg zdravog stanja i prirodnog stanja, našeg ispravnog stanja. Znači, ako Bog kaže nemoj da činiš drugome što ne želiš da on tebi čini, ili čini drugome ono što bi i da on tebi čini, pa nije to suprotno našoj prirodi. Naprotiv, to je u skladu sa onim što je naše zdravlje unutrašnje, duhovno, što nas čini da osjećamo dubinski mir, dubinsku radost i savršenu harmoniju. Zato odsecajući svoju volju mi ulazimo u prostor smirenja. A to znači i u prostor mira i u prostor spoznaje prirode događaja i stvari u nama i oko nas. To jest dobijamo jasan, nepogrešivi parametar, kriterijum da čitamo stvarnost koja je takva kakva jeste. Dakle, smisao postaje ljubav prema Bogu i prema bližnjem, a ne možemo doći do toga ako tek tako kažemo, evo mi sada volimo Boga čitavim svojim bićem i volimo bližnjega kao samoga sebe, a s druge strane ostati nepreobraženi i zapravo hraniti se raznim roščićima, to jest surogatima hrane koji su produkt neposlušanja čovekovog i autonomne volje čovekove koja neće da se usaglasi sa voljom Božijom, koja neće da prihvati poruku drveta poznanja dobra i zla, a to je da ne možeš ništa bez Boga, što znači da Bog treba da ti bude početak i kraj. Post nas, dakle, uvodi u jedno neprestano bogomislije, u jedno neprestano hristomislije. Evo, ja ću toliko, neću više. Interesantno je samo da napomenem i sutrašnja priča i evanđelska koju ćemo čitati na liturgiji, a ona govori upravo čoveku koji nije hteo da posti. Priča u kojoj se opisuje onaj čovek koji je, bila je dobra godina, kaže se, imao je veliki plod te godine, požnjeo mnogo, međutim već su od ranijih godina žitnice bile pune. I on u stvari u nedoumici šta da radi, na kraju je zaključio da najbolje da poruši prethodne žitnice, napravi veće i da svu letinu sabere i stavi u te žitnice. A onda kaže, gledajući u rod te godine, kaže se bila je plodna godina, znači dobra godina, eforos, keros, znači i spoljašnje okolnosti su mu išle na ruku. A onda kaže svojoj duši jedi, pi i uživaj, gledajući u te žitnice, u te ambare, a dođe mu onda, kao što se završava priča, anđeo gospodnji, te noći, kaže ću, ove noći ću uzeti dušu tvoju i sve što si zapravo stekao, šta je? Dakle, tu imamo upravo čoveka talentovanog, darovitog. Gospod potpuno sagledava realnost u kojoj živimo i uzima za primjer talentovanog i darovitog čoveka, vrednog čoveka, koji je uspeo da umnožava svoje bogatstvo. Zasigurno, pored spoljašnjih okolnosti i svojim umećem, ali i svojim trudom, bio je vredan. Međutim, i u tom smislu mi ne možemo svakog bogataša da kritikujemo, ali je očigledno bio i bez porodice, jer se nam ne navodi u priči, i bez prijatelja. On je mislio da svojim umećem i svojim trudom zapravo može da pokori sve oko sebe i da osvoji sve oko sebe. Umesto da je upravo duhom posta, znajući da i to što ima ne može biti bez dara Božijeg, i što se tiče spoljašnjih okolnosti, a naravno što se tiče njegovih kapaciteta i darova, da je imao na umu Boga, da je živeo u bogomislju, on bi sigurno veliki deo toga podelio svojim bližnjima i na taj način u isto vreme pokazao poslušanje prema zapovesti Božjoj, samim tim i ljubav, pokazao ljubav prema bližnjima i zapravo žive u istinskom i autentičnom smirenju. Tako da, pored ostalog, znači post nas podsjeća i na to, na dve najvažnije tačke u našem životu, to su rođenje i smrt. I da zapravo odnosom prema smrti, prema kraju, pre svega svešću o smrti, ali i odnosom prema prirodi smrti, mi osvetljavamo i svoj život, dajemo mu kontekst, dajemo mu sadržaj, dajemo mu smisao. Ali da sad ne otvaram tu temu, evo, već sam hteo da prekinem, pa sam produžio nehotice. Vidio sam ovde neko pitanje kako da posti osoba koja je vegan. To je i dobro i duhovito pitanje. Pa da posti dalje od toga, jer što kaže, i veganski način ishrane može biti strast, kao i svaka druga. Da od svog načina ishrane napravimo idola. Vi imate vegetarijance, evo mi monasi recimo, obično ne jedemo meso u manastirima. Dakle, za nas je post kao uzdržanje od mrsne hrane zapravo nepostojeći i tu smo na neki način možda za korak u prednosti, ali u isto vreme ako mi napravimo od svog načina ishrane idola i Boga i smatramo da je to nešto veliko i veće i bolje od drugih, mi smo zapravo robovi strasti, možda više nego neko ko ono krka slaninu svaki dan. Ušli smo sad evo, u neku dimenziju posta, šta je smisao posta? Mislim, to je klasična priča iz Evanđelja o farisejima, koja nam se na različite načine, u različnim varijacijama, prikazuje u Evanđelju. Ali suštinski problem fariseja je da su oni zapravo robovi ili porobljeni strašću, gordosti i egoizma. To je da su oni od onoga što bi trebalo da bude put smirenja i ovo što je otac Rade govorio, put očišćenja od egoizma, od gordosti, za njih bio put upravo sebeljublje, sebeljublja, gordosti. Dakle, neko može, i to možda bude sad pravi malo digresiju i svojevrsna bolest, opsednutost načinom ishrane. Kao što, kako rekoh, neko od nas može da zaglavi glavu u frižider, da je opsednut neprestanim jedenjem, tako neko može da bude opsednut drugom vrstom načina ishrane. I da mu se opet sve svodi na grame, na miligrame, šta ima, šta nema, da mu to prosto postane najvažnija tema u životu. Prirodno je, čovek je biće koje se hrani i dobio je dar uzimanja hrane, da bi kroz taj dar uzimanja hrane u sebi neprestano održavao suštinsku potrebu za hranom, suštinsku glad, a to treba da bude glad za Boga. Prema tome, kako da postane vegan, neka nastavi da se hrani kao što se hranio, ali da ide korak dalje, ako prepozna da je postao na neki način zavisnik, najblaže da se izrazim, a možda je da je i na putu porobljavanje sebe tom modelu života i ishrane, da zapravo se oslobađa te zavisnosti i da uz molitvu oslobađa se i unutarnje duhovne zavisnosti i porobljenosti raznim vrednostima koje nemaju veze sa Hristom i sa Bogom, i da naravno na kraju čistoga srca umnožavaju ljubav, da taj način ishrane veganski, koji jeste sigurno blagosloveni i dobar, i ja ga ne dovodim u pitanje kao takvog, nego naprosto da samo ne postane to idol i Bog, i da bude put koji otvara borbu sa strastima, borbu sa grehom, borbu sa osuđivanjem, sa zavišću, sa ljubomorom, sa ogovaranjem, sa sebičnošću i tako dalje i tako dalje. Eto.
Evo, Vladiko, sećam se jedne misli upravo apropo toga Svetog Jovana Zlatousta, kad kaže: ne govori mi, ja sam toliko i toliko postio, dana postio, to i to nisam jeo, nisam vina pio, nego i pokaže, kaže, jesi li postao krotak od gnevljivog, kakav si bio, ili si jesi li postao čovekoljubljiv od grubog, kakav si bio. Dakle, ta unutrašnja promena i preobražaj čoveka koji treba da se dogodi u procesu posta. Evo, jedna sestra veliko pita: molimo vas da nam malo govorite kako da se borimo protiv rasejanosti tokom molitve. Hvala unapred, Irena.
Pa tu nema mnogo mudrovanja, morate biti samouporni. I naravno da se potrudite da molitva bude što kraća. Zato je dobra Isusova molitva. Ali i ona može biti kraća i duža forma, zato što pored ostalog i spolja posmatrano, tehnički govoreći, ona je kratka i imamo veću mogućnost da smo fokusirani na reči molitve. Znači, pored molitava koje čitate, probajte da programski, znači u okviru svog molitvenog pravila, kad ste sami u svojoj sobi, 50 puta, 100 puta u toku tog pravila izgovorite: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno, ili pomiluj me grešno. I kao i u svakom poslu, dok ste vi rasejani, možda i mislite da dok smo rasejani, mislimo sve u redu. Ali tek kad počnemo da se molimo, vidimo kako se onda protivnik buni. Onda neprijatelj ima problem sa nama i onda počinje na razne načine da nas sputava. Između ostalog, da nam ubacuje razne pomisli koje nas rasejavaju, koje nas smućuju. Ili da nas podsjeća na neke naše promaše, na naše grehe, pa da nam onda proizvode osjećanje malodušnosti. Zapravo, kao i u svakoj disciplini, u sportu, pa jedan atletičar koji skače, ne znam nija, onaj skakač uvis, pitaj Boga koliko sad metara pod nebo, pa ne znam peti, koliko sad je, nije odmah mogao da preskoči toliko. I možda je padao i na 2 i na 3 metra, ali bio je uporan. Garancija naše pobede je upornost. I naravno uz sva ova, da se tako izrazim, pravila, kanone koje nam crkva čovekoljubivo propisuje, onda sigurno ćemo doći do cilja. Uostalom, naše neodustajanje od borbe nas već svrstava u tabor pobednika. Mi ni ne treba da vodimo preteranu brigu o tome do kog smo stupnja stigli, do kog smo stepena uzrasli. Ali veoma je važna disciplina. Zašto recimo u jednom manastiru vi imate takozvani tipik i nisu svi istog raspoloženja monasi, nisu ni svi istih mogućnosti, nemaju ni svi dovoljno jaku volju, ni svi podjednako prosvećen um, ali zato postoje spoljašnja pravila da onaj koji ih se pridržava, bez obzira na slabosti koje ima, malo po malo ta pravila njega ustrojavaju i zapravo jačaju mu volju. I iz tog razloga nam je Gospod i dao zapovesti, naročito iz tog razloga je i prva zapovest, da ne uzimamo drveta poznanja dobra i zla. Da bismo imali pravilo uz koje se mi proveravamo, to je neka vrsta našeg ogledala. Tako da jednostavan odgovor na to pitanje ne postoji za početak, znači u okviru svog molitvenog pravila najbolje je to organizovati ili u jutarnjim časovima ili pred spavanje, da pored molitava koje inače čitamo, unesemo i takozvanu Isusovu molitvu. Ali mi kad krenemo tim putem, onda će se nečastivi i kao naš neprijatelj pobuniti i onda će pokušati na sve moguće načine da nas sputa. Mi nećemo imati mnogo problema ako se prepustimo stihiji ovoga sveta. Nećemo čak ponekad ni biti svesni da idemo nizbrdo. Ali čim se trgnemo, odmah se trza i budi.
Evo ja mogu samo,
ima jedno dugačko pitanje, sestra Nikolina, čini mi se tako se zove, je postavila jedno pitanje, da kako ukrotiti vlastnu narav, kako postati pokoran, kako savladati strah, da li smo iskreni i ispravni u postu, mnogo se opterećujem preispitivanjem same sebe i svojih postupaka tokom posta, da li sam dostojan milosti Gospodnje, mnogo me to muči, često sam kao i sestra koja je postala prethodno pitanje mnogo rasena. Mislim, to je stanje kroz koje svi prolazimo, manje više svi u njemu boravimo. Ali za duhovni život mi sad ovde širimo priču. Važno je da budemo vezani za svoje sveštenike. Ili da kažemo, važno je da imamo sabrata, sestru u braku ko živi. Žena ima muža i obrnuto. Važno je da se ispovedamo. Jedni drugima za početak. Postoji taj model čak i u monaškoj tradiciji. Dvojica monake žive zajedno, jedan drugome se ispovedaju. Ali pre svega važno je i dobro i duhovno ispravno i korisno da budemo vezani za svoga sveštenika i da ne ulazimo mi u procenu njega. Jer u stvari najveće iskušenje kada čovjek počne da se bavi duhovnim životom jesu pomisli. Pomisli koje mogu do te mere da nas smute, da nas slude, da I za svakog pitanja, kad nađemo odgovor, rađa se novo pitanje. To je pokušaj u stvari da mi logički, racionalno, hoćemo da objasnimo, da razumemo sebe i druge. Ne može, dakle, bez molitve i bez molitve koju smo pomenuli, bez Isusove molitve, koja će sigurno, kada budemo uporni u ponavljanju molitve, proizvesti kad tad u nama umilenje. To je put, to je metod. Ali u smirenosti, u skromnosti, ne u smislu iščekivanja čuda. I da je to prosto neki posao koji treba da uradimo, za koji će nam Bog platiti svojim javljanjem. Ne, nego to je način našeg postojanja, to je naše disanje. Nemojte da ulazimo u zabludu, prvo da mi procenjujemo sveštenike, idemo i ispovedamo se svešteniku jer hoćemo živom Bogu da se ispovedimo, očekujući njegovu intervenciju. Dakle, važno je da iz veka logike u kojem živimo izvučemo se malo i uđemo u svet duha, koji nije protiv logike, nego koji logici daje punoću, daje smisao, ostavlja je na pravo mesto. Za opterećenost pomislima važno je da ih izbacujemo iz sebe kroz ispovest i da se potrudimo da to što smo ispovedili zaboravimo, jer nečastivi će naročito da nas smućuje sećanjima na prošli život, na promašaje i vezivanjem za promašaje. Mi verujemo u Hrista, ne verujemo u sebe. Mi ne verujemo da mi možemo biti savršeni, da možemo biti dobri, da možemo čak biti bolji. Ali nećemo sada ni tražiti jedni od drugih ono do čega dostižu svetitelji, a to je osjećanje da su najgori na svetu. Jer danas kada bismo to rekli kao reč i evanđelja svetu, pa jednim drugima, možda bismo bili šokirani. Ne treba ni da mislimo da smo najgori, ali samo da budemo svesni da ne možemo mi popraviti sebe, da nam je potreban Bog, da nam je potreban bližnji, da izađemo iz okova egoizma, iz okova samoljublja. Šta je problem? Smiri se. Da kaže, brate, pogrešio sam tu, ili ovo me maltretira, možda je ružno. Međutim, i to je askeza, i to je vežba. Vežba je slamanje svoje volje. I vežba je u otvaranju svoga srca Bogu i bližnjima. Tako da mi verujemo da je Bog spasitelj. I to ne neki apstraktni, bezlični Bog, nego Bog koji se nama otkrio u sinu svome, koji je došao u naš svet, koji je postao jedno od nas. I svi smo mi ovo što kaže otac rade razbojnik na krstu. Ne, ne samo, mi smo oba razbojnika. Da li ćemo biti levi ili desni, to će zavisiti od svega ovoga o čemu smo govorili. Naša je nada i molitva da budemo onaj koji je rekao seti me se u carstvu tvome. A i jedan i drugi su bili razbojnici. I to je prosto slika sveta, to je slika svakoga od nas. Međutim, kada kroz sve ovo o čemu smo govorili, kroz post i kroz sa svim onim što jeste post, dođemo do toga da u smirenju ispovedimo da ne možemo sami, nego da nam je Bog potreban, da možemo da kažemo seti me se Gospod u carstvu svome, kad to bude iz dubine duše, mi smo već ovde obema nogama u raju.
Upravo ste čuli prvi razgovor preko Zoom aplikacije u okviru ciklusa razgovora o veri koje je pod nazivom Licem k licu tokom božićnog posta organizovala Crkvena opština Ljubljana. O postu i o raznim temama značajnim za savremene hrišćane govorio je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Katedra.